Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs klausote laidą Renkuosi sutarti ir aš, Rita Kievišinė, gydytoja sveikatos psichologė, turiu nuostabią moterį svečiuose, Ireną Bulotienę.
Labą dieną.
Irena yra psichologinio pobūdžio konsultantė, dirbanti geštalto terapijos metodais, meno terapijos praktikė. Ir turiu pripažinti, kad tai žmogus, kurio dar nepažinojau iki šitos laidos ir užtat ir man pačiai ir smalsu, ir džiugu tiesiog išgirsti bus apie jūs. Šiandien mes tą laidą tiesiog kažkaip, negaliu sakyt, kūrėme, bet atsidavėme tėkmei, nors man labai norisi prieš laidą žinoti galbūt temą, galbūt kažkaip klausimus kartais vis toksai kyla impulsas pasirašyti, tarsi noras kontroliuoti, bet šiandieną visiškai atsidavėm tai tėkmei, tai nežinau, jeigu galima sakyti, gal ir Dievo maloniai, kas čia iš tų mūsų lūpų išeis. Ir tiesiog ir klausiu Irenos, gal ar apie tuos atsitiktinumus, mes čia atsitiktinai, neatsitiktinai, ta meno terapija, kaip atsirado jūsų gyvenime.
Aš manau, kad atsitiktinumų gyvenime nebūna. Mes turim kažkokią jėgą, kurios negalim pačiupinėti, negalim susėsti su tą jėgą prie stalo ir apie tai pasikalbėti, bet aš manau, kad yra tie dalykai, kurie mus veda iš aukščiau. Ir aš manau, kad ir mane atvedė ir į psichologiją, ir į meno terapiją dalykai nutikė mano gyvenime, kurie lydėjo ir su džiaugsmu, ir su begaliniu skausmu. Taip nutinka, kad gyvenime keičiasi viskas ir pirma specialybė mano buvo medicina, po to buvau versle, būdama versle, aš kartais pajokauju, aš tiesiog nuėjau į verslą, kad užsidirbčiau pinigų, kad galėčiau studijuoti tą, ką noriu ir tiek, kiek noriu ir būti šiek tiek laisvesnė nuo vyro gal piniginės, man buvo svarbu būti nepriklausomai, tai... Tiesiog keliaudama ten, kur šaukė širdis, atsidūriau čia, kur esu dabar ir labai džiaugiuosi.
Labai atliepia ir mane, tai mano kelias irgi panašus, medicina, paskui verslas, kuris leidžia man dabar rinktis ir veikti tai, ką aš mėgstu, tai ką noriu veikti, ten, kur kviečia širdis. Ir tas žmogus toks begalinis, tas jo gyvenimas, jeigu tu nesustabdai savęs ir nesakai, kad ne jau ta mano etiketė, kad ten esu ten tik tai tos srities specialistas, tu gali eiti tolynų. Ir net ir įdomu, kokie tie Dievo planai.
Jeigu vaikystėje mums nesutrukdo girdėti savęs, aš manau, kad mums Dievas paruošęs labai daug kelių. Ir pagal mūsų patirtis, pagal mūsų vidinę brandą, pagal mūsų suvokimą, pagal mūsų pajautimą savo vietos pasaulyje, mes tikrai, manau, ne vienai misijai atėję į šitą žemę ir mes tikrai galime ir keistis, ir keisti, ir kitam padėti save pažinti. Ir nėra žmogus statiškas. Jeigu baigiau mediciną, tai būtinai ten pagal va, tą diplomę įrašytą specialybę turi dirbti. Tai iš tikrųjų, man medicina duoda be galo daug naudos dirbant tai, ką darau dabar. Tai, ką aš dariau versle, tai mano verslas buvo susijęs su audiniais, tai dabar aš turiu ciklą konsultavimų ir seminarus vedo audinių terapiją, kas skamba gana keistai ir gana naujai. Tai aš manau, kad Dievo planas buvo žymiai anksčiau, negu aš jį pagavau.
Taip. Ir aš galvoju apie vaikus. Gal tėvai... Na, jeigu sako, ten įstoji tą muzikos mokyklą, tai jau ir privalai baigti, tai čia gal ir neleidžia jam patyrinėti, o kur jis dar gali būti, gal sporte, gal mene, gal kažkur tai.
Aš apskritai esu prieš, bet čia visiškai yra mano asmeninė nuomonė, kai tėvai verčia vaikus pradėjus būtinai baigti meno mokyklą arba muzikos mokyklą. Aš konsultuodama sutinku daugybę žmonių, kurie parneša tą, pavyzdžiui, muzikos mokyklos diplomą, padeda tėvam ant stalo ir sako, o dabar mano instrumentą galit parduoti. Tiesiog jie patiria tokią kančią, kad po to per gyvenimą lekia, bando, tarsi mėgina atsigriebti ir skaupti tas patirtis, kurių negalėjo sukaupti užsimdami muziką. Taip, yra vienetai, kurie džiaugiasi ir dėkingi tėvams, kad neleido mesti, kad dabar jie iš to gyvena, kad jie iš tikrųjų pamilo tą muziką, pamėgo. Bet paprastai tie vaikai ir nori eiti į tą muzikos mokyklą. Mano pačios vaikai pralankė visus įmanomus būrelius. Ir labai dažnai girdėdavom, tai kaip jūs taip vaikam leidžiate išsitaškyti, tai jie gyvenime nieko nepasieks. Aš manau, kad jie tiesiog turi dabar daug patirties.
Bet kiek reikėjo, vat, kaip mamai, kaip tėvams stiprybės, atlaikyti aplinkinių nuomonę dar?
Iš tikrųjų. Ir jeigu mes tik pasiduodam aplinkinių nuomonėj, tie stereotipai, įsitikinimai, kad turi būti viskas nuoseklu, kad turi būti viskas pagal kažkokias taisyklės. Iš tikrųjų, mes nežinom, kokį planą paruošusi visata, Dievas, dangus mūsų vaikam. Ir galim mes jiems padėti įgyvendinti tą planą ir galim nuo jo sulaikyti. Kartais taip nutinka, kad tie vaikai vieni sulaukė užaugę ir sulaukė žilos senatvės, kiti tiesiog išeina nesulaukė net savo jaunystės žydėjimo. Tai pavirsti vaiko gyvenimą kažkokių įsipareigojimų. Jie ir taip turi įsipareigojimų labai daug. Mokykla iš tikrųjų turi didelį krūvį. Tai tas laikas, kuris lieka po pamokų, aš manau, kad vaikas turi spėti pasimėgauti.
Ir pailsėti.
Ir pailsėti, tai čia vienareikšmiškai.
Taip, ir kažką kurti. Taip. Taip, aš savo sūnų ir prisiminiau, nes muzikos mokykla jis po 3 metų metė, baigė, patyrinėjo, bet aš buvau už, kad nereikia per prievartą tos muzikos mokytis ir dabar, kai suaugęs ir yra versle, aš jo paklausiu, ar tu galbūt gailės, ar gal norėtum, kad lankyti ją. Ne, sakė, tai buvo pats laikas. Man taip gera, kai jis laimingas padainuoja ten ar paniuniuoja, taip labai, va ta emocija, va tai yra gera, jinai, nu, eina iš vidaus tas dainamas, be prievartos toks. Taip, tai tą praėję. Taip, ir dabar kaip tuos, va apie vaikus, kai gal pradėjom, kaip tėvams gal ir pastebėti, ar tėvams, ar seneliams, kaip ir pastebėti reikėtų, ką tas vaikas, ar tiesiog matyti, kas jam patinka, kuris laimingas, ar kuris domisi ir paskatinti.
Aš manau, kad jeigu mes stebėtumėm daugiau, negu muštruotumėm vaikus, mes pamatytumėm žymiai daugiau dalykų. Ir labai paprastas pastebėjimas, kokias pasakas vaikai mėgsta. Aš suprantu, kad dabartiniai vaikai dažniausiai skrolina telefone arba planšetėje, bet vis tiek yra šeimų, kuo aš labai džiaugiuosi, kuriuose pasakos yra gyvos, istorijos yra gyvos, vaikai jas skaito. Ir, pavyzdžiui, jau vien tai, kad jeigu vaikui sunku susikaupti pasakos pradžioj, o paskui jau negali atitraukti, tai reiškia, jau vaikui sunku pradėti kažkokius darbus. Tai jau vienas pastebėjimas. Jeigu vaikas pradeda blaškytis pasakos vidury, tai reiškia, pradėti jam tinka, pabaigti tinka, o jau kai reikia nudirbti tą juodą darbą, pavyzdžiui, gyvenime su kažkokia veikla, jau jam yra sunkiau. Jeigu vaikas klausosi pasakos ir pasakos pabaigoje jau pradeda blaškytis, tai jau tikėtina, kad jam darbus pabaigti irgi bus sunkiau. Tai atrodo, mes tik skaitom pasaką ir kaip ugdyti. Tada vaikui, jeigu mes pastebėm va tokius 3 dalykus, tai jeigu pradžioj, tai vaikui duodam sukurti pasakos pradžią. Ir tada jau mes skaitom toliau. Jeigu vidury blaškosi, tada sukurk pasakos vidurį. Arba sukurk pasakos pabaigą. Ir aplamai pasakos pabaigą, kai mes kuriam. Mes plešiam vaizduotę, ugdom kūrybiškumą. Mes taip, kaip vaikas pabaigia pasaką, mes suprantam, kokios baigties jis nori. Ir dažniausiai toj pasakos pabaigoj yra jo lūkestis, jo didžiulis noras. Ir mes jau žinom, ko vaikui norisi. Konsultacijai vienas berniukas, kuris buvo atvestas dėl to, kad buvo labai išdykęs ten per muzikos pamoką, pavyzdžiui, per matematikos pamoką dainuodavo, tai aš labai nustebau, kai mes žiūrėjom pasako paveikslėlius korteles, tai jis ir vieną pasaką žino, ir kitą, ir trečią, ir ir galvoju, va, tas išdykės, kuris per matematikos pamoką dainuoja visas pasakas, žinom. Ir mes, kai pradėjom kalbėti, kurti pasaką, savo pasaką, tai pagrindinės dalykas buvo ir visi jo išklausydavo. Tai ką vaikas jautėsi neišklausytas, neišgirstas. Ir atrodo toks paprastas dalykas. Ir mes pasikalbėjom su mama, tada mama pasikalbėjo su mokytoja. Ir tada pasirodo, vaikas apskritai daug šneka ir dar šneka labai greitai. Ir tiesiog ne visada mokytoja dėl vaikų gausos gali jį išklausyti iki galo.
Taip, ir tą žinant... Galima koreguoti.
Iš tikrųjų, ir labai, ir tą galima koreguoti. Tas per pačias pasakas, galima piešti. Ir tada nusidrenuoja per piešimą vidinės emocijos. Tarsi mes paleidžiam ir mes įgalinam savo kūną veikti. Jeigu mes tik kalbamės, tai yra vienaip. Kai mes pajungiam visą kūną, kai mes piešiam, kai mes ranką jaučiam dažų tėkmę, kai mes matom rankos judesio rezultatą, kai mes matom spalvas, dažų kiekį, kas su kuo jungiasi, kas su kuo dera, kas nedera, kas ką užkloja, kas viršutinis, kas apatinis. Mes galim tyrinėti tiesiog dažų dėmes ir turėti didžiulį rezultatą ir didžiulę naudą.
Kaip įdomu, aš primenu klausytoms, kad pas mūsų svečiuose Irena Bulotienė, meno terapijos praktikė. Tai pasirodo, yra, nesakau, du skirtingi dalykai, bet vienas yra, kai tu kalbi, taip, psichoterapiniam konsultavimą, sakykime, bet visiškai gali atrasti ir kitų dalykų, čia gal labiau pasamoninių dalykų, kaip piešia žmogus, jau čia ištraukia turbūt iš giliau, taip sakoma.
Tikrai taip. Ir Jungas, kuris tyrinėjo ir paliko labai didelį lobyną apie simbolius, tai jisai piešimą laiko vienu iš svarbiausių dalykų pažinti mūsų pasąmonę, mūsų giliuosius sluoksnius. Ir man atrodo, Jungo žodžiai ir yra, kad jeigu reikia mums pasirinkti, kuo tikėti ar žodžiais, ar piešiniu, piešinys visada yra didesnė tiesa negu žodžiai. Ir ranka visada žino, ką nupiešti. Ir, pavyzdžiui, kai užsiėmimuose žmonės sako, aš nežinau, ką piešti. Aš sakau, jūs pasitikėkit savo vidumi, jūs paimkite aptuką, merkite bet kokius dažus. Ir tiesiog ranka žino, ką ant popieriaus daryti. Ir kartais nupiešia ir net visiškai atpažįstamus objektus. Pavyzdžiui, gali nupiešti gyvūną, gali nupiešti, atrodo, tepa baltus, mėlynus dažus ir gaunasi įvairiausią atspalvį ir tuose bangose galima atrasti delfino plaukiantį, kuris turi savo simboliką ir apie tai galima pradėti kalbėti. Tai ir atrodo iš pasąmonės, kas išplaukia, tai kas yra svarbiausia ir piešinį visada atsiduria tie dalykai, kurie žmogui tuo metu yra patys svarbiausi. Ir kartais mes jų nesuvokiam arba realiam gyvenime kasdienai net neatpažįstam.
Taip. Tai kaip atrodo jūsų konsultacija? Tai kartu žmogus piešia ir kartu analizuojate?
Taip. Jeigu kalbam apie individualią konsultaciją, atina žmogus, atsineša, kaip mes vadinam, užklausą, kažkokią temą, kuri jam yra svarbi, kurią nori patyrinėti, kurią nori pažinti arba rasti sprendimus. Ir mes įsivardinam pirmiausia temą. Kaip aš galiu geriausiu būdu save pažinti arba, pavyzdžiui, išsiugdyti drąsos veikti arba eiti paskui svajonę, kur atrodo dabar yra stabilus, saugus, svajonė visiškai negarantuojanti stabilumą. Ir tada iš daugybės temų, kartais piešiam laisvą temą, kartais pagal konkrečią užduotį. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie baimę keisti darbą, ar ne? Nupiešt tą baimę. Kaip atrodo ta baimė? Į ką jį panaši? Tada mes pradedam kalbėti apie, kiek ta baimė vietos užima lape, kurioje lapo vietoje yra, nes lapas turi 16 vietų, kur yra tam tikros reikšmės. Ir lape yra ir praeitis, ir ateitis, ir dabartis, ir svajonės, ir įsivaizduojami dalykai. Ir net lapo vieta turi santykių su mama, santykių su tėčiu, mes galim pasižiūrėti, kas labiau įtakoja. Ir pagal tai klientui užduoti klausimus. Tada, jeigu ten lape Pavyzdžiui, ta baimė yra tik dėmes. Tada mes tarsi išrušiuojam, aha, mėlyna dėmė, apie ką, į ką jį panaši, apie ką jį galėtų būti, o ta raudona dėmė, apie ką, o ta geltona. Aha, jeigu mėlyna dėmė apie tokią vanduo, ne visai stabilu, ne visai saugu, neaišku, koks gylis ir viršui yra raudono. Tada o raudona yra aistra, yra baimė, yra pasiryžimas eiti ir daryti, bet tuo pačiu baisu, ar neprasiverš agresija, einant ryštingai tą linkmę. Ir tada pasižiūrim, aha, o ta gelmė, ta raudona spalva kažkaip taip paslėpi, sumažino jos plotą, ką tai reiškia žmogui. Aš galiu žinoti milijoną interpretacijų, bet visada klausiu, o kas klientui? O kas jam, nes interpretacijos kiekvienoj šalyje gali būti truputėlį kitokios. Pavyzdžiui, pas mus balta spalva yra nuotukos spalva, kitose šalyse tai yra gedulo spalva. Ir vėl, ir kaip žmogui širdį tą spalvą atliepia. Ir pagal tai klausiu ir sakau, ta baimė užima vat, ketvirtį lapo. Čia daug ar mažai. Ir sako, galvoju, kad užspalvinsiu visą lapą. Galvojau. O nuspalvino realiai faktas, ką padarė rankos, ką mato akis, yra tik ketvirtis lapo. Ir mes apie tai kalbam.
Šį ryt rengiausi, nenoriu tos ryškios raudonos spalvos šiandieną, noriu balto. Aš aišku, galiu apsirengti, išbūti iš tą laiką, bet vis tiek va, kažkur su tais norisi balto, norisi minkšto šį ryto, tai va čia žiūrėkim taip į tą audinių tarsi perėjimą.
Taip.
Kaip čia su tais audiniais išėjo jūsų temos?
Audiniai, tai iš tikrųjų mano verslas buvo susijęs audiniais. Tuo laikotarpiu, kai dirbo, tai tikrai be galo daug audinių pažįstu ir daugybės dar nepažįstu. Ir tas pojūtis, lietimas ir vėl svarbu taktiliniai dalykai, tai jie audinį visada čiupinės. Ir ieško vat to ar švelnumo, ar stangrumo, pukuotumo, ar natūralumo, ar sintetikos. Tie, kurie vizualai, jie žiūrės į spalvas, netaip svarbu, kas ten, kokia sudėtis, svarbu, kokia spalva. Kiti audinius uosto, nes kiekvienas audinys turi kvapą. Ir nežinau, kaip mūsų klausytojai, bet aš taip puikiausiai dar atsimenu ir vilnos kvapą, ir lino kvapą, ir sintetikos kvapą.
Taip, aš tiesiog per audinių parduotuvės tai taip ir lėti, bet kvapas irgi įtakoja.
Taip, pažiūrėkime, mes dirbam su audiniais. Mes matom, uodžiam, liečiam, jau pajungiam tris dalykus. Ir pavyzdžiui, audiniai, kai pamačiau visiškai atsitiktinai vieną užsiėmimo metu, ten mes darėm dailės terapijos tokį pratimą, sakyčiau, ir ten buvo naudojamos akmenukai, juostelės, kriauklytės, žavinti lapai, ten kuriam tokią gyvenimo kompoziciją, kur yra daug resursų, kas pastiprintų. Ir viena moteris pradėjo ieškoti vieną juostelę pasimę, sako, man dabar reikia kitokios struktūros. Ir viena tokia šilkinė, aišku, ten ne šilkas, bet atrodė kaip šilkinė, o kita pasimė organzą. Ir pradėjo vynioti. Ir sako, ir to organza, sako, čia nesusisuka. Ir aš galvoju, o ką tu čia darai? Čiagi santykius kuri. Ir tada pradėjau ieškoti apskritai, ar yra kažkokia audinių terapija. Ir savo džiaugsmų yra daug. Ir išklausiau visą tą kursą online. Ir dabar iš tikrųjų matau kiekvieną kartą nuo džiaugsmo iki, nežinau, iš tikrųjų audinių terapija viena iš tų, kuri labai dažnai pravirgdo klientus. Nes paimam šeimos narius. Kiekvienam šeimos nariui paimam po skarelę. Pavyzdžiui, aš dirbu su skarelė. Mano mama jau amžinatilsi ir paliko didžiulį lobį skarelio. Susirinkau visas, tai pasirodo virš 100. Jeigu mama žino, tai ji labai džiaugiasi. Ir viena skarelė yra mano močiutės. Ir viena to dailininkė, būdama mano seminare, sako, Irena, sako, tu šitą skarelę, sako, šitaip čia dabar leidi visiems čiupinėti. Sako, kas čia tokio? Sako, jai tikrai virš 100 metų. Tokia vilnonė, mėlyna, languota. Ir aš atsimenu, kad ji visada, kiek aš save atsimenu, visada buvo namuose. Tai iš tų skarelių, kai kuria savo šeimos kompoziciją ir kai pamato, pavyzdžiui, konkrečiu atveju mama likusi viena, vaikų tėtis išėjo, savo vaikus sudėjo, susuko į tokias rožytės, sudėjo į vidurį ir pati apgaubė juos visus, apgaubė, tada pasimė šniriuką ir surišo. Taip. Ir aš sakau, kaip tie vaikučiai jaučiasi viduj saugiai? Sakau, o jie gali pajudėti? Ir tada jis suprato, kad vaikai negali pajudėti. Jį juos užveržusi. Ir kai atsileido, mes ten pradirbom tą procesą, atrišo tą šniuriuką. Ir tas šniuriukas buvo jos baimė suklysti. Ir kai paleido tą baimę suklysti, taip graudžiai vergė, sako, tai aš tuos vaikus, vyras išėjęs jau beveik metai, aš tuos vaikus turbūt taip ir dusinau.
Taip. Tarsi iš noro padėti, bet ir iš baimės.
Iš didelio rūpešio, iš didelės atsakomybės, iš didelės meilės, iš didelės baimės suklysti. Arba tiem vaikam palikti kažkokius traumuojančius dalykus. Mes susitikom su tavo moterim dar kelis kartus ir vaikai pasakė, mamo, sako, o kas tau pasidarė? Tai buvo man didžiausias komplimentas.
Taip,
ir
taip,
va, atrodo, kas...
Audinys.
Audinys.
Taip, audinys, kuris iškėlė kažką, tai kas, na, tas emocijas gal, ar tos įsitikinimus.
Ir jeigu kalbėti apie audinius, tai gali audiniai būti sukarpyti, skilėti, nešvarus, susiglamžę ir ką žmogus renkasi. Viena mano dėžė yra su skarelėm, o kita yra su įvairiausiais audiniais, su įvairiausiom atraižom. Tai kartais irgi pasima dėmėtą audinį ir sako, čia aš apie ką tai, apie ką tos dėmės.
Taip. Ir apie audinio garsą galvoju, taip, nes vis tiek audinys ten, vat, čiaža, sakykim, arba moteris perkasi rankinę, kur garsiai užsidaro, užsisega, garsiai atsisega.
Tikrai.
Taip, taip. Taip.
Tikrai taip. Mhm.
Taip, taip ir visus pojūčius tarsi, jungti pojūčius visus, ką mes turim, kad suvokti, kaip gyvenam, kaip lekiam, kaip skubam taip, ir kad suvokti vis tik, kas tu esi, čia apie
taip.
Tai, ar ne?
Ir vėl, jeigu kalbėti apie audinius, labai gražiai parodo, kokią poziciją užimam šeimoje, vadovaujančią, globojančią, globojamą, atsakingą, mažiau atsakingą, kiek vietos, ką užguli, kas mane užgula. Kokio ryškumo, kokio spalvingumo. Dabar kalbu tik apie šeimą, bet pavyzdžiui, dirbant su kolektyvais ir ypatingai, kai būna, nes kartais dirbu organizacijose, kada kolektyvo formavimas vyksta, tai kaip tos karelės susijungi. Vieni atsiklausia, ar galiu aš prisirišti, o kitas paima, patempia, čia pasislink, man reikia prisirišti tave. Net nesiklausia. Ir tada tas, kurio ten skarelė arba šalika ryša, net taip susimo už krūtinės ir sako, oh! Ir nedrįsta paprieštarauti. Tai nereikia tada kalbėti, kas kokį santykį kuria, kokiu būdu kuria. Tai yra tokie atrodo paprasti dalykai, bet jie parodo tiek daug vidaus, kur kalbant mes gal po 10 ar 12 valandų žinotumėm, tai apie ką mes pamatom. Tai yra valanda.
Kitaip tariant, audinių ta terapija leidžia mum sąmoningą ir iš šalies pastebėti tuos dalykus, kurie rutinoje atrodo įprasti mum. Ir galbūt norim kažkokių pokyčių, o nepastebim, kurioje vietoje galbūt to pokyčio reikia. Galbūt vat, darbe gal tas kolektyvas, na, ten nejaukiai žmogus jaučiasi, bet čia nuo santykių priklauso, arba atvirkščiais mato, kad čia nuo manęs, jau man reikia keistis visų ribas, ten pažeidinėjų ir sakinėjų.
Tai, kas vyksta su audiniais, kas vyksta ant piešimo lapo, kas vyksta kuriant pasakas, yra mūsų pasąmonės dalykai. Mes kartais jaučiam, kad, pavyzdžiui, buvo atvejis, kai atėjo moteris, sako, man sunku užmėgsti santykius, aš atėjau į antrą kartą į naują darbą ir jaučiu, kaip man sunku užmėgsti santykius. Ir mes abi mezgiam santykius. tai pasimė net neatsiklausus. Ta mano audinio gabaliuką pasidėjo, kaip jai reikia, susitvarkė, sako, bet dabar aš jaučiuosi gerai. Sako, o kaip aš jaučiuosi? Ai, nu jo.
Aha.
Ir tada nereikėjo man sakyti, kad vat, jūs per mažai einat į santykį, labiau į save. Ir čia iš tikrųjų išlenda mokymas, kuris dabar labai paplitęs. Atsigręžk į save, pirmiausia pasirūpink savim, žiūrėk, kas tau gerai. Ir kartais peržengiam tas ribas ir mes tarsi pametam tą kitą. Gerai, aš galiu rūpinti savim, galiu pirmiausia savo poreikius tenkinti ir tik tada patenkinti kito. Bet galima apsidairyti vieną dieną, kad tų kitų nebėra. Nes mes visiškai nebesirūpinam kitais ir vėl atrasti tą aukso viduriuką. Taip, aš turiu būti pailsėjusi, eidama į darbą. Taip, aš turiu pasirūpinti savim, kad aš galėčiau pasirūpinti kitu. Bet jeigu aš pasijutau vos pavargusi, arba kartais ir gerokai pavargusi, ir sakau, viskas, šiandien baigiam, aš jau pavargau. Arba pavyzdžiui, konsultacija trunka valandą laiko. Ir 10 minučių prieš pabaigą klientui tiesiog prasiveržia emocijos, iškyla kažkokie jautrūs svarbus dalykai. Aš visada turiu pasilikusi 5-7 minutės užtęsti, kad žmogus spėtų išbaigti savo vidinius procesus. Ir tai nėra savęs kažkoks nuvertinimas, kad aš duodu ilgiau žmogui pabūti su savo emocijom, kad aš jį palydžiu per tą kelią, kuris va tą akimirką yra pats sunkiausias. Tai nereiškia, kad, o, mano laikas baigėsi. Aš manau, kad reikia visada atrasti tą žmogiškumą. Ir audinių terapija labai parodo, ar mes einam į tą tokį draugišką santykį, į jautrų, su atjauta, ar mes iš tikrųjų svarbiausia aš, o paskui visi kiti jūs prisitaikykit prie manęs. Tai aš sakau, o tai kas taikysis, jeigu visi galvos, kad taikykitis prie manęs?
Labai įdomu jūsų klausytis. Primenu, kad laida Renkuosi sutarti, svečiuose Irena Bulatienė, psichologinio pobūdžio konsultantė, dirbanti geštalto terapijos metodais bei meno terapijos praktikė. Ir Irena, jūs taip kalbat, kad palydyt klientą, kad padedat jam suprasti save. O jeigu žmogus, kuris dabar klauso vat, radio laidos, jis galėtų per piešimą padėti na, tarsi pats sau?
Žmogus tokia prigimtis. Mes savo, kaip aš juokauju, blaivę galvą, neįsim ten, kur sunku. Žmogus visada keičiasi per tą pusę, kur skauda. Ir tas meno terapeutas reikalingas tam, kad jisai užduotų tinkamą klausimą ir iškeltų dalykus, per kuriuos žmogus galėtų keistis. Taip, mes piešiant galime paleisti, tarsi nudrenuoti savo sunkias emocijas, tikrai yra be galo stipri nauda piešti ant stiklo ir nuplauti tuos dažus, piešti sunkias emocijas. Pavyzdžiui, skausmą, kad ir netekties skausmą. Nebūtinai mirusio žmogaus. Gali būti ir skyrybos, ir vaikų išvažiavimas į kitą miestą studijuoti. Tai galima piešti ir nuplauti. Galima piešti ant šlapio popieriaus ir leisti dažams kleistis, nevaldant. Jeigu mes labai kontroliuojam, mes piešiam ant šlapio akvarelinio popieriaus guošų, dedam taškiukus ir jie tada jau mūsų nekontroliuojamai skleidžiasi ir pasižiūrėti, kokie nuostabus kūriniai gali išsiskleisti mums nevaldant, nesiekiant visko sukontroliuoti. Galima piešti akrilu, kada ir neskiesti vandeniu, kai mes norime sunkias emocijas sudėti ant popieriaus. Taip, tai yra stiprus terapinis poveikis. Bet jeigu mes norime gilesnio tokio vedančio į suvokimą, mums reikalingas meno terapeutas, kad galėtų padėti tuo sunkiu keliu praeiti. Terapeutas vis tiek eina kliento tempu, kliento žingsniu ir kiekvienas užduotas klausimas yra didinti suvokimą, didinti vidinį poreikį. Nes už kiekvieno kažkokio skaudulio slepiasi nepatenkinti poreikiai.
Taip, va čia apie nežinojimą, kas tau šiuo metu yra svarbu.
Ir kiekvienoje skaudžioje patirtyje atrasti naudą. Kad ir kaip skaudėtų, kad ir kaip plyštų širdis iš skausmo. mes visada tame galime atrasti naudą.
Čia jau kaip ir apie psichologinį atsparumą, taip, mes išeiname iš to, kas buvo sunku, tarsi užaugę. Užaugę su nauja patirtim ir galintis gyventi to, toliau tą tokį pilną vertį gyvenimą.
Taip, taip. Ir kai skaudžiais momentais aš duodu savo klientam tą klausimą, kokia nauda iš to, tai labai dažnai būna ta pirmoji reakcija tokia su pasipiktinimu netgi. Ir aš labai gerai suprantu, nes šitą klausimą aš girdėjau pati ir kaip juokauju, aš tada norėjau trenkt durim ir išeiti ir sakyti apskritai, kaip toks klausimas gali būti. Bet aš suprantu, kad tas klausimas buvo viso ko, viso mano pokyčio pradžia.
Taip, jūs turėjote gyvenimo ar ne įvykį, kuris...
Taip, tiesiog ta netektis, kuri ištiko mūsų šeimą, mus visus labai pakeitė iš esmės. Ir dabar suprantu, kad tai buvo didžioji gyvenimo pamoka.
Labai ačiū, kad dalinatės, Irena. Na, mūsų ta laida taip labai greitai eina, mes turim 5 minutes, o dar žinau, kad jūs dirbate ir sukūrusi esate asociatyvinės korteles.
Taip.
Tai kas čia dabar, aha?
Čia mano kūdikiai, kurie, iš tikrųjų, kuriais labai džiaugiuosi ir labai didžiuojuosi. Tai yra 5 rūšių metaforinės kortelės, tai iš jų 2 yra pasakų kortelių, kaladės, vienoje yra 48, kitoje 75 kortelės, tai yra pasakų motyvais su instrukcijom kaip dirbti, yra emocijų kortelės, kurios reikalingos pažinimo, visas savęs pažinimo kelias prasideda nuo emocijų, tai 150 emocijų kortelių. Dar viena yra indai ir spalvos, tai mūsų kūnas kaip, tai yra indas, kuris užpildytas viskuo, tai ten yra 14 indų, tokie trafaretai padaryti ir spalvų kortelės ir tom spalvom galime užpildyti tuos indus ir vėl turėti labai daug žinios apie save. Paskutinis mano darbas yra mediniai kubeliai ir skaidrios kortelės ir taip pat spalvotos kortelės, kurios tinka nuo pačių mažiausių vaikų, net coachingo specialistam, o savęs pažinimui tai ypatingai svarbu, nes ir kubeliai pasirinkti tokie kaip visata yra, nes mes turime kūną, turime sielą, turime mintis, turime emocijas, tai va tie 4 dalykai, iš kurios pusės be pažiūrės, jie visi apjungia. Tai mano kūriniai, kurie jau dabar paleisti į pasaulį gyventi, tai irgi atsirado iš to noro dalintis.
Taip, kūryba. Ir jie skirti ne tik vaikams.
Ne, jie ne tik vaikams. Kadangi aš vedu daug seminarų, tai yra ir pristatymai, ir aš labai mėgstu dirbti ypatingai su pasakų kortelėm, su klientais, kai reikia nukeliauti į vaikystę ir atrasti ten gyvenusius personažus. Ir tada atradę tą personažą, pavyzdžiui, pasidedam ant stalo, tada apdėliojam emocijų kortelėm ir mes turime visą portretą apie žmogų, kuris buvo vaikystėje, o vaikystės patirtis ir vaikystės personažai mus lydi visą gyvenimą. Tai visos priemonės puikiausiai dirba su suaugusiais.
Ir minėjo dar apie art coachingas, gali būti taip?
Taip.
Taip, tai čia žmogus, kuris klausinėja kitus, taip, ir susieta jį su menu, su
per meną. Ir tie kubeliai, būtent ten tie kubeliai vadinasi galimybių laukas ir dabar jau galima juos nusipirkti paprastai elektroniniai parduotuviai, www.pasakukortos.lt. Tai iš tikrųjų coachingui menas padeda vėl keliauti žymiai greičiau. Pasima žmogus kubelį ir, pavyzdžiui, tas paveikslėlės, kuris yra veidų į klientą, tai yra, sakykime, kaip apibūdintų problemą ir, pavyzdžiui, tai, kad tas paveikslėlis, kuris glaudžiasi prie delno, yra sprendimas, kuriuo nesinaudoja. Toks paprastas dalykas.
Aha.
O coachingas yra nukreiptas į veiksmus ir, pavyzdžiui, net klausimas, kada pradėsite, pavyzdžiui, kažką daryti ir kai žmogus sako, nu, kitą mėnesį, tai aš sakau, tada reiškia niekada. Tai ir piešinį tas matosi, ar daugiau orientuotas į ateitį, ar labiau į praeitį, kiek yra į dabartį susitelkęs.
Taip, tiesiog kortelės padeda žmogui labiau, greičiau galbūt rasti sprendimą.
Ir
taip jūs žinote.
Taip. Ir žmogus pats atranda tą sprendimą. Pavyzdžiui, susidėlioja, kad ir tos kubelius susidėlioja ant popieriaus lapo. Viskas susitelkia į praeitį. Ir sako, aš labai daug turiu idėjų, aš labai veiklus, aš labai einu į priekį. Ir aš tada sakau, jeigu mes laikysim, va šitą pusę yra praeitis, va čia yra dabartis, o va šita lapo dalis yra ateitis. Tai kurioj lapo pusėj susitelkia daugiau, pavyzdžiui, jūsų pasirinktų ir sudėtų kaladėlių. Čia kažkaip ne taip. Čia šiaip gyvenime taip nėra, aš labiau orientuotas į ateitį negu į praeitį. Ir tada žmogus, ir nereikia baksnuoti pirštu, o tu matai, va čia yra tas ir tas. Žmogus pats supranta, kad susitelkęs labiau prie pažįstamų dalykų ir šiek tiek vengia naujų. Taip. Ir čia vizualiai pats mato, niekam nieko sakyti nereikia, tik išsakyti savo pastebėjimą.
Taip. Na, labai, Irena, su jumis įdomu bendrauti, labai turbūt sužadino tai jau ne tik mano, bet ir klausytojų turbūt smalsumą. Ir kiek daug yra įrankių pažinti save, kiek daug įrankių yra keistis. Ir ar per tą pažinimą eiti savo ritmu į priekį turbūt, savo žingsnių, savo greitumu, nespaudint savęs. Ir, na, tikrai labai įdomu ir džiaugiuosi, kad jūs tame kelyje, turbūt dar atradimų ir kūrybos kelyje.
Tikrai taip.
Nes tai yra kelias, mūsų gyvenimo kelias. Ir labai dėkinga, kad atėjot į studiją. Gal norėtumėt palinkėti ką nors?
Iš tikrųjų, visiems klausytojams noriu palinkėti klausyti savo širdies, girdėti Dievo planą. Ir jeigu norite kažką daryti, darykite. Jeigu niekada noras nekyla, jeigu nėra resursų tą daryti. Jeigu mes norime daryti, tai mes turime vidinių išteklių tą padaryti ir pasitikėti, kad mus tikrai palydės ir mus apsaugos. Ir jeigu sunku, taip ir turi būti, taip mes augam. Ir linkiu kūrybiškos kiekvienos dienos.
Ačiū Irenai ir būkite sveiki, geros jums dienos ir iki.
Iki, ačiū, kad pakvietėte laidą. Visa gera.
Iki.